My dear brothers and sisters,
pagājušā mēnesī mūsu dārgais pravietis prezidents Russells M. Nelsons aicināja 12 apustuļus līdz ar viņu doties uz Romas tempļa iesvētīšanas Itālijā. Dototies ceļā, es domāju par apustuli Pāvilu un viņa ceļojumiem. Lai no Jeruzalemes nokļūtu Romā, viņa laikos bija vajadzīgas aptuveni 40 dienas. Tagad, lidojot ar vienu no manām iecienītākajām lidmašīnām, tas prasa mazāk par 3 stundām. Bībeles pētnieki uzskata, ka Pāvils uzturējās Romā, rakstot vairākas no savām vēstulēm, kam bija izšķiroša loma baznīcas locekļu stiprināšanā gan tolaik, gan tagad. Pāvilam un citiem sendienu baznīcas locekļiem agrīno dienas svētajiem bija personīga pieredze upurēšanās jomā. Daudzi no viņiem pieredzēja sīvas vajāšanas, pat nonāvēšanu. Pēdējo 200 gadu laikā arī atjaunotās Jēzus Kristus baznīcas locekļi pēdējo dienu svētie ir pieredzējuši dažādas vajāšanas. Tomēr par spīti šīm vajāšanām un dažkārt pat pateicoties tām, pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca ir turpinājusi augt un tagad ir iedibināta visā pasaulē. Taču pirms mēs cepam torti un metam gaisā krāsainos konfeti, sveicot sevi ar šiem ievērības cienīgajiem panākumiem, mums būtu liederīgi palūkoties uz šo izaugsmi plašākā perspektīvā. Rupi rēķinot, pasaulē dzīvo aptuveni 7,5 miljārdi cilvēki. Salīdzinājumā ar kādiem 16 miljoniem pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļu, kas tik tiešām ir ļoti neliels ganāmpulciņš. Tajā pašā laikā ticīgo kristiešu skaits dažos pasaules reģionos sarūk. Pat tā kunga atjaunotajā baznīcā, lai arī baznīcas locekļu skaits kopumā turpina pieaugt, ir pārāk daudz tādu, kuri nepretendē uz regulāru baznīcas apmeklējumu svētībām. Citiem vārdiem, lai kurā pasaules malā jūs atrastos, jums ir atliku likām iespēju dalīties Jēzus Kristus evaņģēlijā, labajā vēstī ar tiem, kurus jūs satiekat, ar kuriem jūs kopīgi studējat, dzīvojat, strādājat vai draudzējaties. Pēdējā gada laikā man ir bijusi aizraujoša iespēja padziļināti iesaistīties baznīcas pasaules mēroga misionāru darbu pasākumos. Es bieži esmu prātojis un lūdzis par dižino uzdevumu, ko glābējs deva saviem apustaļiem, sakot, eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Es esmu centies atrast atbildi uz jautājumu, kā mēs, būdami baznīcas locekļi un Kristus mācekļi, varētu vissekmīgāk īstenot šo dižino uzdevumu savā ikdienas dzīvē. Šodien es lūdzu, lai jūs pievērstu šim jautājumam arī savu sirdi un prātu. Baznīcas vadītāji jau gadu desmitiem ilgi bazūnēm skanot ir uzsvēruši aicinājumu, katrs baznīcas loceklis misionārs. Jēzus Kristus baznīcas locekļi gan senlaikos, gan mūsdienās ir ar entuziasmu un prieku dalījušies evaņģēlijā ar saviem draugiem un paziņām. Viņu sirdis liesmo liecībā par Jēzus Kristu un viņa sirsnīgi vēlas, lai arī citi sajustu to prieku, ko viņi ir raduši glābēja evaņģēlijā. Šķiet, ka daži baznīcas locekļi šajā ziņā ir īpaši apdāvināti. Viņiem ļoti patīk būt evaņģēlija vēstnešiem. Viņi droši un labprātīgi kalpo un vada šo darbu, būdami baznīcas locekļi misionāri. Taču citi mūsu vidū jūtas nedrošāki. Kad baznīcas sanāksmēs tiek spriests par misionāru darbu, viņi lēni nolēž galvas līdz pazūd skatienam aiz baznīcas solu atzeltnēm. Viņi pievērša svētajiem rakstiem vai meditatīvi piever acis, vairoties no citu baznīcas locekļu tiešajiem skatieniem. Kādēļ tā? Iespējams, mēs jūtamies vainīgi, ka nedarām vairāk, lai dalītos evaņģēlijā. Varbūt mēs neesam pārliecināti, kā to paveikt, vai varbūt mēs baidāmies iziet ārpus savas komforta zonas. Man tas ir saprotams. Taču paturiet prātā, ka tas kungs nekad nav pieprasījis profesionāļus, nevainojumus misionāru pūliņus. Tā vietā tas kungs pieprasa sirdi un labu gribu. Ja jūs jau tagad priekpilni piedalāties misionāru darbā, lūdzu, turpiniet to, rādot piemēru pārējiem. Tas kungs jūs svētīs. Taču, ja jūs jūtat, ka pienākot brīdim dalīties evaņģēlijā vēstījumā, jūs tikko velkat kājas, vai es drīkstu ieteikt jums piecas lietas, kas neizraisīs vainas izjūtu un ko ik viens var paveikt, lai sāktu īstenot glābēju vareno uzdevumu, palīdzot sapulcināt Izraēlu. Pirmkārt, tuvojieties Dievam. Pirmais no augstākajiem baušļiem ir mīlēt Dievu. Tas ir galvenais iemesls, kādēļ mēs esam uz šīs zemes. Pavaicājiet sev, vai es tik tiešām ticu debes Tēvam, vai es viņu mīlu un uzticos viņam? Jo lielākā mērā jūs tuvināsieties mūsu debes Tēvam, jo lielākā mērā no jums staros viņa gaisma un prieks. Citi pamanīs, ka jums piemīt kaut kas unikāls un īpašs, un viņi jums par to jautās. Otrakārt, piepildiet savu sirdi ar mīlestību pret līdzcilvēkiem. Šis ir otrais augstākais bauslis. Centieties paraudzīties uz ikvienu līdzcilvēku kā uz Dieva bērnu. Kalpojiet viņiem neatkarīgi no tā, vai to vārdi parādās jūsu kalpošanai norīkoto māsu vai brāļu sarakstā. Smejieties kopā ar viņiem, priecājieties kopā ar viņiem, raudiet kopā ar viņiem, cieniet viņus, dziediniet, pacilājiet un stipriniet viņus. Centieties atdarināt Kristus mīlestību un esiet līdzjūtīgi pret citiem, pat pret tiem, kuri uzturas nelaipni, izsmejūs vai vēlas jums kaitēt. Mīliet viņus un izturieties pret tiem, kā pret sava debes Tēva bērniem. Treškārt, centieties mērot māceklības ceļu, pieaugot mīlestībai pret Dievu un viņa bērniem, pieaug arī jūsu apņemšanās, sekot Jēzus Kristum. Jūs apgūstat viņa ceļus, baudot viņa vārdus, kā arī uzklausot un piemērojot dzīvē mūsdienu praviešu un apustuļu mācības. Jūs arvien pārliecinošāk un drosmīgāk sekojat viņa ceļiem, apmācāmu sirdi sazinādamies ar debes Tēvu. Māceklības ceļš prasa vingrošanos, mērojot to katru dienu, maz pamazām labvēlību pēc labvēlības, drusciņu pa drusciņai, dažkārt sperot divus soļus uz priekšu un vienu atpakaļ. Būtiskākais ir tas, lai jūs nepadotos. Turpiniet censties, kamēr jums sanāks. Ar laiku jums sekmēsies arvien labāk, priekpilnāk un dabiskāk. Sarunas ar citiem par savu ticību kļūst par ierastu un dabisku nodarbi. Patiesībā jau evaņģēlijs būs kļuvis par tik būtisku un vērtīgu jūsu dzīves sastāvdaļu, ka jums šķitīs pat nedabiski nerunāt par to ar apkārtējiem. Tas var nenotikt uzreiz, tie ir mūža centieni, taču tas notiks. Ceturkārt, dalieties savas sirds pārliecībā. Es neprasu, lai jūs nostātos ielas stūrī ar skaļruni, izkliedzot pantus no mormona grāmatas. Es prasu, lai jūs alaž meklētu iespēju ierunāties par savu ticību dabiskā un ikdienišķā saziņā ar līdzcilvēkiem, gan personīgu sarunu laikā, gan tiešsaistē. Es prasu, lai jūs iestātos un liecinātu par evaņģēlijas spēku ik brīdi, un kad tas ir nepieciešams, izmantotu vārdus. Tā kā Kristus evaņģēlijs ir Dieva spēks pestīšanai, jūs varat dalīties tajā pārliecinoši, drosmīgi un pazemīgi. Kaut arī varētu šķist, ka pārliecība, drosme un pazemība ir nesavienojamas iezīmes, patiesībā tā nav. Caur tām izpaužas glābēja aicinājums neslēpt evaņģēlija vērtības un principus zem pūra. bet ļaut savai gaismai spīdēt, lai jūs ar saviem labajiem darbiem varētu pagodināt savu tēvu debesīs. Pastāv daudz ierastu un dabisku veidu, kā to izdarīt, sākot ar ikdienišķām laipnības izpausmēm, ar personīgām liecībām YouTube, Facebook, Instagram vai Twitter kontos, beidzot ar vienkāršām sarunām ar satiktajiem cilvēkiem. Šogad mēs savās mājās un svētdienas skolās mācāmies no jaunās derības. Tas paver tik brīnišķīgu iespēju aicināt draugus un kaimiņus apmeklēt baznīcu vai apciemot jūsu mājās, lai kopā ar jums mācītos par glābēju. Pastāstiet tiem par evaņģēliju bibliotēkas lietotni, kur tie var atrast rokas grāmatu. Nāciet, sekojiet man. Ja jūs zināt ģimenes, kurās ir jaunieši, iedodiet tam drošūru, jaunatnes morāli stiprināšanai un aiciniet, lai viņi atnāk un paskatās, kā mūsu jaunieši cenšas dzīvot pēc šiem principiem. Ja kāds apvaicājas jums par jūsu nedēļas nogali, nevilcinieties runāt par savu baznīcas apmeklējumu pieredzi. Pastāstiet par mazajiem bērniņiem, kuri iznākot draudzes priekšā enerģiski dzied par saviem centieniem līdzināties Jēzum. Pastāstiet par jauniešu pulciņu, kuri atvēl laiku tam, lai palīdzētu vecajiem ļaudīm pansionātos apkopot savus atmiņu stāstus. Pastāstiet par nesenajiem izmaiņām mūsu svētdienas sanāksmu grafikā un to, kā tas ir svētījis jūsu ģimeni. Vai paskaidrojiet, kādēļ mēs uzsveram, ka šī ir Jēzus Kristus baznīca un ka mēs esam pēdējo dienu svētie. Līdzīgi kā sendienu baznīcas locekļi, kuri arī tika dēvēti par svētajiem. Izmantojiet jebkuru veidu, kas jums šķiet dabisks un ierasts, lai pastāstītu citiem, kādēļ jums ir svarīgs Jēzus Kristus un viņa baznīca. Aiciniet viņus nākt un ieraudzīt. Pēc tam mudiniet tos nākt un palīdzēt. Mūsu baznīcā ir ļoti daudz iespēju palīdzēt. Lūdziet nevien par to, lai misionāriem izdotos atrast izredzētos, bet katru dienu no visas sirds lūdziet, lai jūs atrastu tos, kuri nāks un redzēs, nāks un palīdzēs un paliks. Informējiet par saviem pūliņiem pilnlaika misionārus. Viņi līdzinās eņģeļiem, kuri ir gatavi palīdzēt. Daloties labajā vēstī, esiet mīloši un pacietīgi. Ja mēs saziņā ar citiem gaidām tikai to, lai tie drīzumā uzvilktu balto bikškastīmu un lūgtu norādīt virzienu uz tuvāko kristības basainu, mēs rīkojamies nepareizi. Daži, kuri atnāks, lai ieraudzītu iespējams, nekad nepievienosies baznīcai. Daži to izdarīs kaut kad vēlāk. Tā ir viņu izvēle. Taču tas nemaina to, ka mēs viņu mīlam. Un tas nemaina mūsu entuziasmu pilnos pūliņus turpināt, aicināt individus un ģimenes nākt un ieraudzīt, nākt un palīdzēt un nākt un palikt. Piekārt. Paļaujieties uz to, ka tas kungs darīs brīnumus. Ziniet, ka cilvēku pievēršana nav jūsu uzdevums. Tā ir svētā gara loma. Jūsu uzdevums ir dalīties savu sirds pārliecībā un dzīvot saskaņā ar savu ticību. Tādēļ neieslīgstiet mazdūšībā, ja kāds tūlīņ pat nepieņem evaņģēliju vēstījumu. Tā nav jūsu vaina. Tas ir konkrēta individu un debesu tēva ziņā. Jūsu ziņā ir mīlēt Dievu un mīlēt savus tuvākos. Ticiet, mīliet, dariet. Sekojiet šim ceļam, un Dievs darīs caur jums brīnumus, lai svētītu savus dārgos bērnus. Šie pieci ieteikumi palīdzēs jums paveikt to, ko Jēzus Kristus mācekļi ir darījuši jau kopš sendienām. Viņa evaņģēlijs un viņa baznīca ir būtiska daļa no jūsu dzīves, no tā, kas jūs esat un ko jūs darāt. Tādēļ aiciniet citus nākt un ieraudzīt un nākt un palīdzēt, un Dievs īstenos savu glābšanas darbu, un viņi nāks un paliks. Bet jūs iespējams vaicāsiet, kas notiks, ja es to visu darīšu, bet cilvēki neatsauksies? Kas notiks, ja viņi kritizēs baznīcu? Kas notiks, ja viņi izslēgs mani no sava draugu loka? Jā, tā var notikt. Jēzus Kristus mācekļus bieži jau izsenis ir piemeklējušas vajāšanas. Apustils Pēteris teica, tā kā no jums ir daļa pie Kristus ciešanām, priecājieties. Agrīno dienu svētie priecājās, ka bija atzīti par cienīgiem viņa vārta dēļ ciest negodu. Paturiet prātā, ka tā kunga ceļi ir neizdibināmi. Var gadīties, ka pateicoties jūsu kristīgajai attieksmei pret noraidījumu, kāda nocietināta sirds var atmaikt. Būdams tā kunga Jēzus Kristus apustulis, es svētīju jūs ar pārliecību, lai jūs kļūtu par dzīvu apliecinājumu evaņģēlija vērtībām, ar drosmi alleš tikt atpazītiem kā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļiem, ar pazemību, lai jūs palīdzētu viņa darbā, izrādot mīlestību pret debesu tēvu un viņa bērniem. Mani dārgie draugi, jūs gūsiet iepriecu apziņā, ka jums ir būtiska loma izsenis pareģotajā Izraēlā sapulcināšanā, sagatavojot to Kristus atnākšanai spēkā un lielā godībā ar visiem svētajiem eņģeļiem. Jūsu debesu Tēvs jūs pazīst, tas Kungs jūs mīl, Dievs jūs svētīs. Šis ir viņa iesvētītais darbs. Jūs spējat to paveikt. Mēs visi to kopā spējam paveikt. Par to es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.